Калі хто з вас слухае мяне ўжо некаторы час, то ведаеце, што я часта ўжываю слова «дабравесце» з яўным значэннем «добрая вестка» або «навіна» для нас людзей. Гэтае слова вынікае з грэцкага тэрміна «евангеліум» і перакладаецца на выраз «добрая вестка». Тут жа маецца на ўвазе дабравесце Господа Бога ўсяму чалавецтву, што выкладваецца і растлумачваецца на старонках Святой Біблії. Чому патрэбна і нам добрая вестка ад Бога? Таму што мы ўсе сваім часам сталіся грэшнікамі перад маральна дасканалым і святым Богам. А грэхі нашыя аддзяляюць нас ад Яго, і гэта наносіць нам немала беды цяпер і ў замагільным жыцці застане нас у жудасных абставінах. На тарана ў Біблії мы чытаем пра тое, што чалавечы род выбраў шлях непаслушэнства Богу Творцу. Напрыклад, мы чытаем: «Сапсаванная была зямля перад абліччам Бога, і напоўнілася зямля ліхадзействам. І бачыў Бог зямлю, і вось яна сапсаванная, бо кожнае цела скрывіла шлях свой на зямлі. І сказаў Бог Ною: «Канец усяму целу прыйшоў перад абліччам маё, бо зямля напоўнілася ліхадзействам праз іх. І вось я вынішчу іх з зямлі». Значыцца, Бог стварыў чалавечы род і пакінуў яго на зямлі, каб ён памнажаўся і напаўняў зямлю, што і адбывалася. Але ў большасці выпадкаў людзі грашылі сваімі думкамі, намерамі і ўчынкамі. Бога Творца яны не слухалі, выконваючы тое, што ім асабіста падабалася, што найчасцей ішло ў разрэз Гасподняй волей. Гэта ясна паказана ў кнізе «Быцці». Выключэннем ад таго аказаўся адзін богабаязны чалавек, названы Ной. Бог выказаўся інакш пра яго, чытаем: «Ной быў чалавек праведны і беззаганны ў пакаленні сваім. Ной хадзіў з Богам». Бог заўважыў праведнасць Ноя, але быў пакрыджаны тым, што большасць людзей яго Творца не слухала. Таму Бог рашыў знішчыць чалавечы род і пачаць нанава з тых, каго ён уратуе. Кожны, хто знаёмы з Біблій, ведае, што Бог загадаў Ною пабудаваць велізарны каўчэг, і падчас вялікага патопу ён разам з сям'ю душамі са сваёй сям'і быў захаваны ў гэтым судне. Біблія паведамляе, што ўсе людзі, якія не ўвайшлі ў каўчэг, загінулі ў патопе. Дарэчы, многім сёння ўся гэтая гісторыя ўспрымаецца як нейкая выдумка, таму і лічаць яе легендарнай. Але таго мы не скажам пра Ісуса Хрыста, які каментаваў пра апошнія дні чалавечай гісторыі, сказаўшы: «Як было ў дні Ноя, так будзе ў дні сына чалавеча. Елі, пілі, жаніліся, выходзілі замуж да таго дня, як Ной увайшоў у каўчэг, і прыйшоў патоп і загубіў усіх». Для Хрыста Ной, патоп і знішчэнне чалавечага роду былі гістарычнымі падзеямі. Хоць мы заўважаем, што Бог пасля вялікага патопу дазволіў чальцам Ноевай сям'і памнажацца і напаўняць зямлю сваімі нашчадкамі, яны таксама паўтаралі памылкі папярэдняга натопу людзей. Сваімі рашэннямі, матывамі, учынкамі пастаянна парушалі Божы закон. Але Бог гэтым разам чалавечага роду не знішчыў з тае прычыны, што Ною паабяцаў, што ў будучым такім маштабным катаклізмам чалавецтва не загубіць. На жаль, большасць людзей усё больш і больш адступала ад Бога грэшнымі ўчынкамі. Апостол Павел тлумачыць, што ўсе мы натуральна пападаем пад уплыў першага чалавека Адама і сваім часам знаходзімся ў Адаме, што значыць, мы прынялі ў спадчыну ад Адама і ягонай жонкі Евы пэўную прыхільнасць да грашэння. Мы ўсё аднолькава паўтараем памылку Адама, калі выбіраем шлях непаслушэнства Божаму закону, таму і становімся грэшнікам перад святым і праведним Богом. У виніку того, кожен з нас має потребу у дарванні грахов перед тим, як вернуться до нашого Творця і ввести у тісні стосунки з ним. Во всім гетим треба пам'ятати, що Бог по причині знайомий тільки йому самому нас, людей, створив і полюбив. Сказано у Біблії, що Бог є любов, і Він любить увесь світ, то Бог, і Він полюбив і протягує любить кожного чоловіка однолького, і жадає, каб усі люди навернулися до Його для дарування грахов і отримання щасливого вічного життя у небі. Эта истина особливо ярко проявляется в переживаниях Богом выбранного еврейского народа. Бог выбрал израильский народ с тою метою, как про него открыть всему человечеству свою волю и подарить людям великого ратовальника Иисуса Христа. Израильтяне шматкроть грошили, и этим чином отдалялись от Бога. Бог был примушен карать израильтян за їхнє непослушенство, і гэта не раз. Часамі ён посилав войска сусіднього народа, якое нападало, грабило і знищало доми і забивало їх жыхароў. Часамі Бог посилав їм пошасті або стримлював дажджі, і народ вимирав від засухи, смаги, голоду. Такого Бог не жадав ізраїльтянам і заклікав їх назад до себе, спропоновує їм покаяться і почати по-новому жити, згодно з сьогодніми заповідями. І він однічі виказався Гавреєм такими словами. Дом Ізраїля, каже, несправедливий шлях Господа. Ті шляхи мої несправедливі, домі Ізраїля. Ті шляхи ваші несправедливі. Діля гэта дом Ізраїля, я буду судить вас кожна поводле шляхов ваших, каже Господь. Навернитеся и отвернитеся от усіх злочинств ваших, и не буде вам нагоды для беззаконня. Откиньте от себе все злочинства свои, про які вы бунтовалися супроть мене, и учините себе сердце новое и дух новый. Навошто вы маете помирать в доме Израиля? Бо я не хочу смерти того, хто має померти, каже Господь. Навернитеся і живіте. Гэтыя слови, записані у книзі пророка Ісаї, і були непосредно накіровані старожитному ізраїльському народу. Але ми згодні з тим, що любий чоловік або народ може познайомитися з ними і пристосувати їх до самого себе у тим ліку, навіть до нашого білоруського народу. Чи ми готові прийняти пораду Господню? Це залежить від кожного з нас по особку. Бог не примушає нікого прийняти сьогодні запрошення і навернутися до Його. І Він хоче, каб ми доброхвотно пожидали навернутися до Його, де увійшли у тісні стосунки з ним і серйозно імкнулися жити поводле Йогонних заповідей. І Он дав кожному з нас дольність рішать, йти або не йти вслід за ним. Рішення стоїть за нами, як і стояло шматкроть перед ізраїльтянами. Божа любов виливається на всіх людей, і Господь жадає, каб усі люди навернулися до Його. Ця потреба повторяється і в новозаповідній частці Біблії. Наприклад, розказується про апостола Павла, який відвідував різні видатні городи Римської імперії, і одночі він зустрівся з групою язичників, які запиталися у його, про якого Бога він говорить. Указуючи на різні докази його на існування і дійності у людських життях, апостол добавив: «Дих Бог, зважаючи на часи неведання, загадує тепер всім людям повсюль покаяться, бо призначив день, у який має судити сусід, поводля справедливості праз мужа, якого визначив, давши всім певність, у воскресивши його з мертвих». Воскрашэнне Хрыста з мёртвых служыць дастаткова пераканаўчым пацверджаннем усяму чалавецтву, што Хрыстос сапраўды прыйшоў ад Бога Творца на зямлю і стаўся ахвярай за нашыя грахі, як ён казаў. Жаданне Господа Бога ў тым, каб усе людзі, пачуўшы дабравесце, навярнуліся да яго і пайшлі ўслед за ім. Апостол Павел напісаў, што Бог хоча, каб усе людзі былі збаўлены і прыйшлі да пазнання праўды. Гэта не толькі ў часы новага запавету, але яшчэ куды раней. Мы гэта бачым у розных месцах старога запавету. І сёння я хацеў бы выдзеліць адно такое месца. Я маю на ўвазе словы, выказаныя Богам і запісаныя ў 55-м раздзеле кнігі прарока Ісаі. Там жа мы чытаем: «Гей, усе спрагнённыя, прыходзьце да вады, і тыя, што не маюць срэбра, прыходзьце, купляйце і спажывайце. Прыходзьце і купляйце без срэбра і без платы віно і малако. Навошта вы адважваеце срэбра за тое, што не хлеб, і працу сваю за тое, што не насыціць? Слухаючы, паслухайце мяне, і будзеце есці тое, што добрае, і будзе насалоджвацца тлустам душа вашая. Прыхіліце вуха сваё, і прыйдзіце да мяне, паслухайце, і будзе жыць душа вашая. І я заключу з вамі запавет вечны дзеля нязменнай міласарнасці, абяцаннай Давіду. Вось я паставіў яго сведкам для народаў і правадыром, які дае загады людзям. Вось ты паклічыш народ, якога не ведаеш, і народы, якія цябе не ведалі, прыбягуць да цябе дзеля Господа Бога твайго і дзеля святога Ізраіля, бо ён уславіў цябе. Шукайце Господа, пакуль можна знайсці яго. Клічце яго, пакуль ён блізка. Няхай безбожнік пакіне шлях свой, і нягоднік намеры свае, і няхай вернецца да Господа, і ён злітуецца над ім, і да Бога нашага, бо ён шчодры на прабачэнне». Цікава заўважыць, што аўтар запрашае людзей да Бога, каб яны навярнуліся да яго і спазналі ягоную прысутнасць у сваім жыцці. Любы жадаючы Бога чалавек можа прыйсці да крыніцы жывой духоўнай вады і хлеба ды атрымаць тую ж колькасць іх, якая задаволіць духоўную смагу і голад. І гэта ўсё бясплатна перадасца таму, хто шукае духоўных каштоўнасцей для сваёй душы. Прыходзьце да вады, і тыя, хто не мае срэбра, прыходзьце, купляйце і спажывайце. Купляйце без срэбра і без платы віно і малако. Мы часта думаем сабе, што ў зямным жыцці мы будзем найбольш ашчаслівлены каштоўнымі матэрыяльнымі рэчамі, то бок свецкім багаццем. Але згодна з тым, што прок Ісая піша, ёсць куды каштоўнейшыя духоўныя рэчы, як знаёмства з Богам, адчуванне ягоных дабраславенняў і ахову жыцця. Многія лічаць, што атрымаць срэбра і стаць багатым, напоўніць іхняе жыццё пачуццём задаволенасці, калі ў сапраўднасці гэта не так. Задаволенасць самім жыццём прыходзіць толькі тады, калі мы ўваходзім у блізкія адносіны з нашым Творцом. Срэбра не можа быць духоўным хлебам, і праца, што плаціць шчодра, нас на самай справе не насычае. Бог хоча, каб мы знаходзілі сапраўднае суцяшэнне і шчасце ў стасунках з ім. Я заключу з вамі запавет вечны дзеля нязменнай міласарнасці, кажа Господ. Як атрымаць і спазнаць ягоную міласарнасць? Трэба яго шукаць. Шукайце Господа, пакуль можна знайсці яго, піша Ісая. Клічце яго, пакуль ён блізка. Паважаны слухачу, ці ты шукаеш Бога? Бог абяцае тым, хто шукае яго, задавальняючы адказ. Ён гатовы прыйсці да кожнага з нас, напоўніць нас сваёю прысутнасцю і кіраваць нашымі жыццямі, што закончацца вялікімі дабраславеннямі і радасцямі ў наступным жыцці. Але калі мы шукаем яго, то ён просіць, каб мы праяўлялі жаданне і гатоўнасць жыць паводле ягоных запаведзяў у паслухмянасці яму. Так, Господ просіць, каб мы пакінулі свае грэшныя шляхі і паколькі сілы ён дае нам, выбіралі ягоны праведны шлях. І якія вынікі ад усяго гэтага? Ён злітуецца над намі, будзе шчодры на прабачэнне і далейшую блізкасць намі. Так сказана ў Слове Божым. Псалмаспявак піша пра Божую добрасць і міласэрнасць такія словы. Праведны Господ на ўсіх шляхах сваіх і святы ва ўсіх справах сваіх. Господ блізкі да ўсіх, хто кліча яго, да ўсіх, хто кліча яго ў праўдзе. Ён робіць паводле жадання тых, хто баіцца яго, і чуе лямант іхні і выбаўляе іх. Господ захоўвае ўсіх, хто любіць яго, але ўсіх бязбожных ён знішчае. Паважаны слухачу, гэтыя словы былі запісаны для нашага настаўлення і росту ў стасунках з Богам. Ці мы шукаем яго на старонках ягонага слова, Біблії, у малітвах? Бог кліча кожнага з нас да сябе, каб мы перш за ўсё навярнуліся да яго па веры ў збаўцу Ісуса Хрыста, а пасля, каб мы ўзрасталі ў адносінах з ім. Господ Бог дапаможа кожнаму з нас, хто будзе шукаць яго і расці ў шчырай лучнасці з ім. Господзе Божа, наша надзея на цябе. Дапаможы. Амен.